Dobrý den, já se jmenuji Markéta Brounová, jsem z Hnutí Duha a vítám vás u podcastu Na koberečku. Dneska se budeme bavit o komoditní energetice a konkrétně o komoditní energetice v rámci bytových domů. Mými hosty jsou energetický konzultant a spolupředseda strany Zelených Michal Berg. Dobrý den.
Dobrý den.
A můj kolega z Hnutí Duha, náš energetický expert Tomáš Jagoš.
Ahoj. Ahoj.
Tak, komoditní energetika v bytové domy. Proč by nás to mělo zajímat, nebo co to znamená?
Mělo by nás to zajímat, protože zatímco u těch rodinných domů už to všichni vidíme, je to normální věc dát si fotovoltaiku na bytový dům, tak u těch, na ten rodinný dům, u těch bytových domů je to něco úplně nového a přitom ten potenciál je obrovský. U nás je víc než 50 tisíc domů, ve kterých žije skoro třetina obyvatelstva a ti by měli mít také přístup k té výhodné obnovitelné energii.
Vy jste načal ty rodinné domy, tak jaký je tam rozdíl mezi těmi bytovými a rodinnými?
U těch rodinných domů se to vlastně stalo už nějakou komoditou. Relativně každý, kdo má nějaké ty základní peníze, si to může dovolit, pokud ten dům není úplně ve špatném stavu. U těch bytových domů je to zatím úplně na začátku. Teprve od letošního roku máme legislativu, která to umožňuje na ty bytové domy v nějaké podobě instalovat. A ty lidé v těch domech a v těch SVJčkách a družstvech se v tom tématu rozlížejí a zjišťují, co je možné. A je ale jasné, že oproti těm rodinným domům je u těch bytových domů mnohem komplexnější téma, protože je tam vždycky desítky domácností, desítky spolumajitelů, a ty domy jsou každý jiný, jsou v různém technickém stavu, a každý má trošku jiné finanční možnosti a všechny tyhle ty věci jsou v tuhletu chvíli otázníky, které potřeba vyřešit pro to, abychom tu fotovoltaiku a potom obecně zapojení bytových domů do komunitní energetiky mohli rozvíjet.
Mm-hmm. A kdo by o tom měl začít přemýšlet, Tomáši, kdo je ten, kdo to téma přinese?
No, bude to určitě nějaký aktivní vlastník, ale i třeba možná i aktivní nájemník. Nejčastěji to bývá předseda nebo výbor, pokud se bavíme o SVJ, případně předseda i v bytovém družstvu, poněvadž ten se z titulu nejvíc stará o investiční akce, ale klidně to může být vlastně kdokoliv, kdo to téma navrhne na schůzi. A tím, že to SVJ rozhoduje vlastně jako kolektivní orgán, tak je potřeba tady k tomu dostat vlastně všechny na palubu. Ale předestřenou informaci, ke které se určitě dostaneme, ono to sdílení elektřiny, to znamená, na střeše mám fotovoltaiku a tu elektřinu si rozděluju vlastně tu výrobu mezi jednotlivé domácnosti. Není úplně novinka letošního roku, ono už to bylo možné dříve. A to, co je ale možné dneska, je, že je to možné dělat daleko, daleko jako efektivněji a chytřeji.
Uh-huh. A já, když si představím jako bytový dům, kde je třeba desítka bytů a mají různé vlastníky, majitele, majitelky, tak potřebuju třeba souhlas všech, nebo jak se to řeší v praxi?
A v praxi není potřeba souhlas všech. Je dobré, že ti, kteří nemají zájem se toho účastnit, tak se toho neúčastní. A je vždycky potřeba samozřejmě získat většinu v tom sdružení. Případně pokud ty stanovy určují, že ta většina musí být i větší než jenom nadpoloviční, třeba dvoutřetinová, to některé stanovy takhle mají, tak je potřeba získat tuhle většinu. Ale zároveň je vždycky lepší, aby se toho účastnilo co nejvíce těch domácností, protože pak je to nejefektivnější.
Mm-hmm. A ta elektřina teda se spotřebovává v těch domácnostech a i třeba ve společných prostorech, předpokládám.
Ano, vždycky se spotřebovává jak v těch společných prostorech, ale to je většinou ne úplně velké množství. Mm-hmm. A potom v těch domácnostech, respektive v těch, které se do toho projektu zapojí.
Mm-hmm. Jo, děkuju. A jsou tam potřeba k tomu třeba nějaké baterie? U těch rodinných domů si uvědomuji, že to byla jedna z těch největších překážek nebo největších otázek, vlastně jak velkou tu baterii, kam ji dát, jaká je její životnost a tak.
Ta technologická řešení můžou být různá i u těch bytových domů. Může být řešení, které je včetně baterie. To samozřejmě trošku zlepší tu možnost využívat tu energii třeba později do večera, když už to slunce nesvítí, ale zase ta baterie výrazně zvyšuje tu investiční náročnost ze začátku. Takže každý ten dům si musí rozmyslet, na co mají peníze, co je pro ně výhodné, případně ještě potom jít trošku dál, pokud třeba v tom domě je možné propojit tu fotovoltaiku s ohřevem vody, který by tam mohl být, tak samozřejmě to je třeba věc, která může tu baterii nahradit, protože se ta energie ukládá v podstatě do té teplé vody.
Jo, děkuju. A vyplatí se to? Je to pro ty... Kdybych přišla na ten výbor toho SVJčka, tak je to něco, čím vlastně natchnu ty ostatní majitelé, majitelky?
My doufáme, že ano, ačkoliv asi bude dobré počkat si ještě na nějaké reálné příklady, aby jsme to viděli z praxe. Myslím si, na začátku, když se před x lety začalo se zateplováním, tak taky řada lidí byla skeptických vůči polystyrenu. Dneska už je to mainstream, jsou na to dotační tituly. Velká většina tohoto domovního fondu je zateplena. Čili věřím, že podobné místo v nějaké technické vybavenosti na to dosáhne i tady ta fotovoltaika a to sdílení elektřiny. Je samozřejmé, že ta ekonomická návratnost bude vlastně jedním z hlavních motivů pro to, proč tam jít. No a pokud vidíme, že jako principiálně toto funguje u těch rodinných domů, že opravdu tyto projekty jsou návratné, navíc na to stát dává celou řadu různých dotačních titulů, takže ta návratnost se vlastně jakoby zkracuje. Dneska se mluví u těch rodinných domů s tou dotací někde v návratnosti 5 až 10 let, ale záleží prostě na, jakoby na velikosti instalace. Tak si myslím, že jako principiální znebrání tomu, aby toto fungovalo, takhle ekonomicky to fungovalo na tom bytovém domě. A vlastně by se dalo čekat, že i lépe, poněvadž ta návratnost je o to lepší, čím větší podíl z té elektřiny já jsem schopen si v tom domě spotřebovat. Respektive pokud bude minimum elektřiny takzvaně přetékat do sítě, to znamená, bude odcházet nevyužito, tím líp bude fungovat ta investice. No a právě v tom bytovém domě, kde je těch nájemníků a obecně bytů hodně, je taky větší šance, že nebudou všichni zrovna dovolené nebo v práci a vždycky se na někdo do tu elektřinu bude moct spotřebovat, případně se to řeší společně s tou baterkou, jak tady říkal kolega Berg.
A takže mám bytový dům nebo bydlím v bytovém domě, přišla jsem, nadchla jsem ostatní majitele, majitelky a co teď? Co jsou ty kroky?
Člověk by měl potom kontaktovat někoho, kdo se tímhle tím zabývá, aby mu udělal nějakou trošku podrobnější kalkulaci, nemusí to být hned celý ten projekt, ale minimálně, aby se spočítalo, kolik metrů čtvereční má ta využitelná plocha té střechy, a zároveň kolik teda těch panelů se tam vejde a tím pádem i kolik energie to dokáže během toho roku vytvořit, vygenerovat. Na druhou stranu ten předsedkyně toho družstva je dobré, aby si třeba pozbírala od těch jednotlivých domácností jejich vyúčtování za energii, aby se vlastně dokázali udělat obrázek, kolik celkově celý ten dům spotřebuje energie v průběhu roku, protože to jsou nějaké informace, které potom vstupují do toho hlavního, to znamená, je to ten výpočet, jak velká ta investice má být, jestli se zase vyplatí řešit i ty baterie a podobně. A na základě tady tohohle je potom možné si udělat nějakou cenovou kalkulaci, ideálně od více firm, aby měl člověk potom porovnání, jaké jsou možnosti. Co je potřeba potom říct, když se to potom přednáší těm jednotlivým domácnostem, že ta návratnost za celý ten dům se dá vlastně spočítat relativně jednoduše, protože víme, kolik ten dům ročně spotřebuje, kolik ta elektrárna vyrobí, ale ta návratnost pro každou jednotlivou domácnost je odlišná a nedá se předem příliš vypočítat, protože z logiky věci, když ta domácnost, když to jsou třeba seniori a jsou tam celý den, mají puštěnou televizi, na té elektřině vaří, tak tu energii spotřebovávají v tu chvíli, kdy to slunce svítí a tudíž jako je tam ta přímá spotřeba. Pokud naopak v tom bytě bydlí někdo, kdo třeba je celý den někde v práci a přijde až večer a pokud třeba zrovna nemají tu variantu s těmi bateriemi, tak jeho podíl té přímé spotřeby je mnohem nižší, to znamená i ta jeho návratnost je potom delší a ta jeho investice není tak úplně rychle zpátky. Takže to je potřeba, aby si při tom projednávání ty lidé v tom domě uvědomili. A pokud jsou tady s tímhletím jako v pořádku, dokážou si třeba i spočítat, jestli ty peníze v tuhletu chvíli už mají ten dům, protože ty domy si vytváří různé ty fondy na opravy a na investice. A pokud je mají, tak je to jednodušší, protože ty peníze by jim stejně takzvaně sežrala inflace, nebo pokud nemají žádné jiné investice, které potřebují, například mají už zatepleno, mají vyměněná okna a podobně, tak je pro ně vlastně to rozhodnutí o investici jednodušší. Pokud naopak ty peníze nemají a museli by si třeba půjčovat od banky nějaký úvěr, tak tam samozřejmě hraje roli opravdu každý rok té návratnosti, protože během té doby se splácí ten úvěr a musí se platit ty úroky. Takže na základě těch vstupních informací je potom si možné spočítat tu nějakou základní ekonomiku toho celého projektu.
A předpokládám, že v tom taky hraje, pokud se bavíme o těch fotovoltaických elektrárnách, tak tam hraje roli i třeba stav střechy nebo vlastně vůbec té budovy jako takové.
Ano, protože se předpokládá, že ta životnost těch fotovoltaických panelů je minimálně 20 až 25 let. Mm-hmm. A takže ten dům by měl mít jistotu, že během té doby nebude potřeba opravovat střechu, protože opravovat střechu, sundávat panely, zase je tam dávat zpátky, by to celé velmi prodražilo. Mm-hmm. Takže tady jsou ve výhodě ty domy, které buď mají střechu ve velmi dobrém stavu, nebo ji třeba v nějaké nedávné době rekonstruovali. A je dobré si tohleto prověřit s nějakým stavebním technikem, případně statikem.
Mm-hmm. Napadá mě, jsou na to vypsané právě nějaké dotační programy, ať už na fotovoltaické elektrárny, to předpokládám, že ano, ale i na třeba úpravu té střechy, kdyby vlastně potřebovali, nevím, zpevnit krově nebo nějakou výměnu?
No, myslím si, že takhle koncipované dotační tituly nejsou, čili na nějaké podružné věci. Myslím si, že ani ty bytové domy si nešáhnou v tuto chvíli na třeba zaplacení nějaké studie proveditelnosti, byť tady se nejedná o nějaké velké energetické analýzy. Toto by v zásadě měla zpracovat ta firma, která bude instalovat tu fotovoltaiku. A alespoň ty lepší firmy to dneska nabízí na klíč, čili oni jsou schopni vlastně zajistit nejenom nějaký ekonomický propočet, nejenom tu samotnou instalaci a následný servis a údržbu, ale třeba zajistit právě toho statika, případně další ty řemeslníky, které jsou potřeba v průběhu té realizace. Takže v zásadě to SV je, pokud natrefí na dobrou kvalitní firmu, tak se s tímhle nemusí až tak jakoby zabývat. Ale je pravda, že těch dotačních titulů pro ty bytové domy zatím není třeba tolik jako pro ty rodinné, právě z toho důvodu, že je to relativně jakoby nová věc a ten zájem teprve jakoby začíná nabývat na síle, čili ty dotace v tuto chvíli by jakoby neměly jakoby příliš velkou skupinu zájemců, kteří by o to žádali pravděpodobně, ale třeba za rok, za dva už ta situace může být výrazně jiná. Je to nová věc, takže lidi se musí zorientovat.
A jak poznám jako třeba předsedkyně toho SVJčka, že jsem natrefila na kvalitní firmu? Je někde nějaký třeba ověřený seznam nebo?
Sektorové asociace, jako je třeba Solární asociace, ale i třeba Komora obnovitelných zdrojů, vydali právě s tím boomem loňským a letošním fotovoltaiky takové doporučení, protože to prostě láká nové firmy, nově vzniklé firmy, které nemají za sebou prostě tolik realizací, tak je tam obava o nějaké nekvalitní provedení té zakázky, takže jako vydali takové doporučení, kde jednak ten čtenář se může seznámit, co jsou kritéria, které by se měl zjišťovat přímo u té firmy, to znamená kritéria nějaké kvality, ale zároveň tam najde na internetových stránkách těchto sektorových asociací i nějaký postup nebo nějaký doporučnou praxi, jak to je, kdy oslovím, za jak dlouho bych měl čekat například s tou nabídkou, kdy a v jaké výši skládat zálohu a tak dále. Takže ano, v dnešní době se dá už poměrně dobře zorientovat a internet je plný nejrůznějších diskuzí o kvalitě či nekvalitě různých instalací.
Mm-hmm. Jo, takže vlastně doporučení asociací a potom reference, internet, anebo možná i příklady vlastně nějaké dobré praxe. Ovědění.
Přesně tak, asi jak ze vším, je to už jako poměrně jako mainstream, takže není problém, spíše je problém se v tom zorientovat a jakoby rozlišit, kdy jde třeba o nějakou pomluvu v rámci konkurenčního boje a kdy jde opravdu o jakoby hodnocení jakoby negativní, ale založené na pravdě, ale je to asi jako všeho, kdyby člověk kupoval auto nebo cokoliv, prostě musí se v tom nějak zorientovat a ty informace jsou.
Já bych dodal, ještě je důležité se u těch referencí dívat na to, jestli ta firma má nějakou zkušenost právě s těmi většími instalacemi, to znamená, aby neměla reference pouze třeba u těch rodinných domů, ale má za sebou něco už většího. Nemusí to být po každé bytový dům, protože jak už tady padlo, těch je zatím ještě velmi málo, ale může dělat nějaký podnik, nějakou školu nebo něco takového. A pokud ta firma má zkušenost s něčím takovým větším, tak je větší pravděpodobnost, že tam třeba nebudou problémy, než když je to nějaká firma, která zatím dělala jenom rodinné domky.
A teď vlastně začala dělat třeba bytové, nebo by chtěla začít dělat bytové domy. Děkuju. Co jsou třeba nejčastější překážky, se kterými se potom setkávají ty bytové domy, které do té fotovoltaické vlastní elektrárny chtějí jít?
Pokud se teda nebavíme o těch technických překážkách, to znamená, že ten stav toho domu nebo stav té střechy jim neumožní tu realizaci, tak ta největší překážka je vlastně v myslích těch lidí, kteří by o tom měli rozhodovat. A tím to nemyslím jako nějak pejorativně. Je to jasné, že je to nová věc a ty lidé zatím nemají možnost se někam přijít podívat a zjistit, jak to funguje. Tak to v začátku bylo i s tím zateplováním. Oni, pokud to bylo něco nového, tak se k tomu stavili nedůvěrou. Jakmile bylo zatepleno polovina domů v ulici, tak se prostě šli podívat do toho vedlejšího domu, zeptali se těch lidí, jak se tam bydlí, jaké to má výhody, nevýhody, a pak je to vlastně jednodušší. A jakmile teď nemají možnost se zeptat někoho, kdo už tu fotovoltaiku myšleno na tom bytovém domě má, tak samozřejmě jsou k tomu trošku ostražití. Často tam samozřejmě zaznívají i nějaké relevantní otázky, protože se lidé často ptají na požární bezpečnost, na to, zda to třeba nezvyšuje nějaké riziko požáru nebo při hašení. K tomuhle existuje podrobná příručka hasičského záchranného sboru, která popisuje jak tu prevenci, tak tu situaci z těch požárech. Pak samozřejmě je zajímá ta ekonomická stránka věci, co se týče toho, kolik teda by o to měli, do toho měli investovat, jestli to nějak nezvýší zase ty měsíční platby, takže ta úspora na té energii, kterou by oni ušetřili, tak by zároveň zase o to zaplatili víc, takže je potřeba si tu ekonomiku hlídat. A zajímají také ty dotační situace. Ono to tak, že teď není to tak, že by nebyly žádné dotace, jsou dotace v rámci toho programu Nová zelená úsporám, které navíc teď od září tohoto roku budou mít novou podobu a trochu se tam na ty bytové domy i více myslí. Dokonce ten program nyní bude mít tři kategorie pro tři různé druhy vlastníků těch bytových domů, jedna jsou ty SVJčka, druhé jsou obce a třetí jsou ostatní fyzické a právnické osoby. Takže v tomhle směru se to taky trošku posouvá, včetně toho, že ta administrace těch dotací se má zjednodušit.
Což by jim určitě taky pomohlo. Tebe?
Já bych potom ještě doplnil, já souhlasím s tím, že je to opravdu primárně o těch lidech, ale když bychom se potom podívali na nějaké další možné zádrhele, tak určitě jakoby úzké hrdlo bývá komunikace s distributorem. Vy potřebujete tu elektrárnu připojit do sítě a potřebujete získat právě tady jako povolení o připojení a to možná řada z nás zví, že s tím je teďka problém, že ta kapacita těch sítí je teďka hodně, hodně jako saturovaná a ta poptávka je enormní, ti lidé si jako instalují obrovské množství ty solární panely a některé území mají jako stop stav a bude potřeba čekat půl roku, rok, možná i dva roky, než se ta sítě nějakým způsobem jako zkapacitní. Takže je dobré taky někdy relativně v rané fázi, kdy už vím, že do toho projektu chci jít, si jako požádat o připojení. To je vždycky na rok, pokud ještě nám elektrárnu, požádat si o toto a dozvědět se vlastně od toho distributora, jestli je tam volno nebo ne. Tohle je totiž často jediný způsob, jak se tu informaci dozvím, že reálně musím podat. Člověk by čekal, že ty informace budou třeba na internetu. Někteří to mají, někteří to nemají, takže nejistější opravdu podat přímo tu žádost, už přímo i s těmi technickými parametry a z toho se tedy dozvím, jestli můžu připojit. Protože pak, když bych připojit nemohl, ten projekt v zásadě padá a není možné ho realizovat v žádné technické variantě. U těch rodinných domů třeba ještě jsou varianty, kdy já zamezím tomu, aby ta elektřina přetékala do té sítě, to je vlastně ten největší problém toho distributora. U těch bytových domů toto možné není.
Mm-hmm. A když jsi zmiňoval, že to povolení nebo to připojení je na rok, tak za ten rok se to stihne vybudovat tu fotovoltaickou elektrárnu, může být funkční?
Já si myslím, že jo, že ten rok je naopak relativně konzervativní odhad, proto i v té dnešní době, jaké jsou třeba čekací lhuty na ty panely, tak si myslím, že ten rok je jakoby rozumný. No, pokud si to SVJ nepodá úplně na začátku a teprve potom zahájí tu debatu, ale pokud to podá v nějaké rozumné době, tak ten rok by měl stačit.
Mm-hmm. Dobře. A my jsme se bavili o tom, že jsme vlastníky těch jednotek. Co s nájemníky, s nájemním bydlením? Můžou jako nájemkyně toho bytu vlastně se zapojit do té komunitní energetiky nebo musím ten byt vlastnit?
Tam je problém v tom, že při tom samotném rozhodování o té investici v rámci toho SVJ, tak to vždycky je na tom vlastníkovi. Mm-hmm. Ale samozřejmě ta situace je taková, že mnoho lidí jako vlastníků ty byty potom někomu pronajímá. A ten, kdo je ten nájemce, může mít často tu energii, elektřinu napsanou na sebe vlastně, když to řeknu lidově, a mít smlouvu s distributorem. A ten systém to umožňuje, že i ten, kdo je tam v nájmu, ale má na sebe napsanou tu smlouvu, tak může být účasten toho sdílení, ale vždycky je to až potom, co to vlastně odsouhlasí ten majitel. Takže pokud je člověk v nájmu, tak může to jako iniciovat skrze toho majitele, může to říct, že je tahle ta možnost, aby to ten majitel třeba přednesl na tom SVJ. Je tam samozřejmě trošku problém, že ty majitelé, pokud tam v tom domě sami nebydlí, tak nemají příliš tu motivaci to dělat. Protože logicky výsledkem je to, že ten, kdo tam bydlí, na koho je napsaná ta energie, bude mít nižší faktury za elektřinu, ale ten majitel z toho nic nemá, pokud se nějakým způsobem si to nekompenzuje s tím, komu to pronajímá. Takže tady jsme zatím ještě stále v takovém tom dilematu mezi majitelem a nájemníkem, že ten majitel není motivován investovat do toho domu, když ho pronajímá, protože pokud by to udělal, tak jeho logickým zájmem potom bude jako zvednout ten nájem, aby se mu ta investice nějakým způsobem vracela. Takže tady teoreticky to možné je, a pokud je tam nějaká dohoda třeba, nebo pokud má člověk jako nájemník dobrý vztah s tím majitelem, tak to samozřejmě možné udělat je, ale dlouhodobě si myslím, že je potřeba, aby stát přišel s nějakými motivačními programy, které by právě pro ty byty, které se pronajímají, ty majitele motivoval více.
A nemůže se stát, že ty domy, které třeba nebudou mít tu fotovoltaickou elektrárnu nebo nějakým jiným způsobem vlastně vyřešenou komunitní energetiku, tak ztratí na nějaké atraktivitě pro budoucí vlastně nájemníky nebo kupující?
Dá se říct, protože je jasné, že tam kde ta fotovoltaika bude, tak ta hodnota těch bytů půjde nahoru a zároveň tady je nějaké riziko sociálního vyloučení. Prostě v těch domech, kde žijou lidé, prostě třeba sociálně vyloučení nebo prostě chudší, nebo lidé, kde nefunguje ta komunita, vůbec to SVJčko tam je prostě nefunkční, tak je velké riziko, že ty lidé prostě budou mít dražší energie z nějakých důvodů, a proto si myslím, že tady je ještě velký prostor pro různé organizace, pro města a podobně, aby těmto domům mohly nějakým způsobem vypomoci, ať už po té organizační stránce nebo po té finanční stránce.
Takže to je zase na stát nebo na nějaké dotační programy, jak vlastně třeba podpořit tyhle domácnosti nebo i tyhle třeba chudší SVJčka nebo méně funkční vlastně, jak jste zmiňoval. Děkuju vám moc. Máme prostor na poslední otázku. Chtěli byste něco dodat, co máte pocit, že nezaznělo, nebo co jsme opomněli?
Ta podpora může mít různou podobu. Může mít podobu toho, že jako opravdu budou existovat dotační programy, nebo že budou třeba jenom speciální dotace pro nějaké nízkopříjmové skupiny, ale může být to právě i ta organizační podpora. A tady je dobrá zkušenost z Rakouska, kde existuje vlastně celostátní jedna organizace, která funguje jako servisně pro rozvoj komunitní energetiky, ne tedy pouze pro bytové domy, ale pro komunitní energetiku jako takovou. A je přesně ten zájemce, který ten dům, třeba který chce něco řešit, tak se k ním na ně může obrátit a oni mu pomůžou nějakým způsobem. Myslím si, že tohle je třeba věc, kterou ještě u nás nemáme, a tudy by se měla ta státní podpora té komunitní energetiky rozvíjet také, nejenom co se týče legislativy, financí, ale i tady téhleté podpory organizačního typu.
Děkuju.
Já bych dodal, že pokud ten dům má vlastně vyřešeno to zateplení, pokud má vyměněné okna, pokud má třeba jakoby balkony, lodži a tak dále, tak vlastně tady ta fotovoltaika by mohla nebo měla být dalším nějakým vlastně jakoby možností investice logickou, jo. V případě s tepelným čerpadlem řada bytů možná řeší ještě jakoby výtah, jo. Takže bude jakoby záležit, to bude trošičku konkurence, ale myslím si, že to měl být další krok, a ukázalo se i teďka tady na té energetické krizi loni předloni, že domy, které už nějakým způsobem měly takovéhle jakoby samostatné řešení, buď to měly tepelné čerpadlo právě v kombinaci s tou fotovoltaikou nebo něco, tak opravdu jakoby výrazně šetřili peníze. Ta situace byla trošičku jiná, ty ceny byly extrémní, čili jakoby ta sleva byla o to výraznější, ale myslím si, že ty domy zbytečně si nechávají utéct nějakou příležitost. Ty počty na té celkové úrovni jsou jasné, tam to opravdu jakoby vychází, může se to potom lámat na té individuální úrovni, jak tady říkal kolega Berg. Pokud ty lidi nejsou doma v době, kdy ta elektrárna vyrábí, protože jsou zaměstnáni, tak samozřejmě tam je trošku specifická situace. A na úrovni toho domu, to znamená, když se vezme celková roční spotřeba domu a celková roční výroba té fotovoltaiky, tak jednoznačně to vychází a dává to smysl.
Dobře. Děkuju moc. Děkuju mým hostům, Michalu Bergovi a Tomáši Jaglišovi. A pozvu vás k našim dalším dílům podcastu Na koberečku. S videem nás můžete sledovat na YouTube, anebo pokud máte radši jenom mluvené slovo, tak jsme na Apple Podcast, podcasty.cz a v dalších podcastových platformách. Ještě vás pozvu na stránku uken.cz, kde si můžete stáhnout manuál pro průvodce vlastně fotovoltaickou energetikou pro bytové domy. Unie komunitní energetiky, unie, kterou jsme spolu zakládali s jinými organizacemi. Děkuju.